Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8-нче гыйнвар, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген безнең тапшыруда. Август сугышына соң туктаган Мәскәү-Тифлис арасында очышлар яңартылды. Казан янындагы Кыш Бабай комплексы чит илләргә бармыйча Татарстанда ял итеп булу фикерен исбатлый алдымы? Башкортстан татарлары җан исәпкә әзерлекне башлады. Татар оешмалары һәм галимнәр бу елда беренче очрашу үткәрде. Сез нәрсә турында хыялланасыз? Яңа елда казанлылар үз-үзләрен камилләштерү йөкләмәләрен алдымы? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Сугыштан соң Грузия, Русия туры очышларны яңартты һәм җомга көнне беренче очкыч Тифлистан Мәскәүгә килде. Юлчылар моңа бик шат булуларын әйтә, чөнки аларга моңарчы 3 ил аркылы очырга туры килгән. Тулырак итеп Ландыш харасыбыз сөйли.
Грузин ишкеше Тифлис хаваланынан Мәскәүгә Казан вакыты белән көндезге сәгать 12-нче яртыда чыгып китте. 80-нан артык юлчыны сыйдырган ишкешнең Русиягә юл алуын күзәтү өчен Тифлис хаваланында шактый гына журналистлар җыелды. Хаваланы вәкиле Нино Георгабиян барлык урыннарга билетлар сатылып бетүен әйтте. Без барлык билетларны да сатып бетердек. Тифлиста да Мәскәүдә дә билетларга ихтыяҗ зур иде, чөнки моңа кадәр кешеләргә 3 ил аркылы очарга туры килде, ди Георгабиян. Русия 8-нән алып 10-нче гыйнварга кадәр Грузия хаваланына Мәскәү һәм Петербурга 5 очыш ясарга рөхсәт итте. Әмма Тифлис Мәскәүдән 16-нче, 20-нче һәм 24-нче гыйнвар көннәренә дә рөхсәт алмакчы. Русиядә яшәүче меңләгән грузин беренче ишкыштан соң якын арада ике яклы туры һава юлы тулысынча җайга салыныр дип өметләнә. Мәскәүдә яшәүче өлкән яшьтәге грузин Тифлиста ишкышка утырыр алдыннан азатлыкка болай диде. Мин бик шат, чөнки Мәскәүгә иемә кайтам. Монда анагымны күрергә килгән идем. Һәм миңа Ереван аркылы килергә туры килде. Әгәр ишкышлар даими булып торса, мин Грузиягә елына 3 тапкыр киләчәкмен, ди Тифлистан Мәскәүгә очучы юлчы. Русия Грузияга ачуны рәсми рәвештә 2008 елны 5 көнлек сугыштан соң туктатты. Шул сәбәпле Грузия һәм Русия юлчылары 3 ил Украина, Беларусь һәм Әрмәнстан аркылы очарга мәҗбүр булды. Грузиннар Русия визасын Грузиядәге Швейцария илчелегендә алырга тиеш иде, чөнки Швейцария сугыштан соң 2 ел арасында арадашчы вазифасын үти. Ә русияләр паспортына мөһер грузинчегендә куелды. Узган айда Грузия белән Русия 3 ел элек ябылган югары Ларс шик капкасын ачарга килеште дип әйтелде. Шулай ук декабрьдә Русия президенты Дмитрий Медведев Грузия һәм Русия арасында туры очышларны яңарту һәм Грузия товарларын Русия базарларында сату өчен бернинди каршылыклар күрмим дигән иде. Туры очышларны зур түземсезлек белән көтүчеләр аны декабрь аенда ук булыр дип уйлады, чөнки грузин авиаширкәте очышларны рөхсәт итүне раштуа һәм яңа ел бәйрәмнәренә туры китереп 26 декабрьдән 15 гыйнварга кадәр сорады. Әмма бер көн калгач ул Русия тарафыннан кире кагылды, гәрчә Тифлиста инде билетлар да сатылып беткән иде. Моны Кутаисида 2-нче дөнья сугышы истәлек һәйкәлен җимерүгә бәйле низак белән аңлаттылар. Грузин хаваланы җитәкчесе Тамас Гояшвили инде алда булачак барлык очкычларга диярлек билетларның сатылып бетүен һәм киләчәктә ике арада очкычлар даими йөреп торыр дигән өметен белдерде. Урыс православ чиркәве дә бу атнада патриарх Кирилның тиздән Грузиягә сәфәр кылачагын әйтте. Мәскәү исә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән нинди дә булса сөйләшүләр алып бару булмаячагын кисәтә. 2008 елны Кремльнең Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танығач Грузия белән туган каршылыктан соң 2 ел алдында дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту бурычы тора.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама террор янаулары булган күзләү мәгълүматлары белән эшләүне яхшырту өчен ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Раштуа көне Детройтка баручы ишкычта шак кына булмый калган террор гамәле нәкъ менә мәгълүмат эшкәртү системаның җитешсезлеге белән аңлатыла. Бу системаның тиешле дәрәҗәдә эшләмәү өчен Обама җаваплылыкны үз өстенә алды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Патна кишкенне телевидение аша ясаган чыгышында Барак Обама илнең иминлегенә янаган террорга каршы тору мәсьәләсенә кагылып, шактый каты сүзләр кулланды.
We are at war. We are at war against Al-Qaeda.
Без сугышта, без Әл-Каидәгә каршы сугышта. Бу көч куллану һәм нәфрәт чилтәре 9 сентябрьдә безгә һөҗүм итеп 3000гә якын гаепсез кешене үтерде һәм кабат һөҗүм итмәкче. Аны җиңү өчен без кулдан килгәнне эшләячәкбез. Террор янау саналган күзләү мәгълүматлары белән эшләүне яхшырту өчен Обама ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Киләчәктә Американың күзләү оешмалары һәр шикле мәгълүматны тагы да җентекләбрәк тикшерергә, үзара мәгълүмат белән аралашу өчен тагы да киңрәк һәм тизрәк алып барырга тиеш булачак. Шикле кешеләрне кара исемлеккә кертү шартлары да күздән кичерләчәк. Бу чаралар асылда ниндидер яңалык түгел. Алар нигездә иминлек оешмаларының эшен яхшырак итеп оештыруга кайтып кала. Обама фикеренчә, бу да американнарның иминлеген арттырачак.
There is of course no foolproof solution.
Әлбәттә, ниндидер бер камил чишелеш юк. Без яңа тикшерү ысулларын уйлап чыгарган арада, дошман Раштуа вакыйгалары күрсәткәнчә, аларны урау юлларын эзли. Шушы бер туктаусыз ярышта без җитез дошманнан бер адымга булса да алдарак булырга тиеш. 25 декабрь көнне 23 яшьлек бер Нигерия егете Амстердамнан Детройтка баручы 278 юлчы утырган очкычны шартлату тырышлыгын күргән. Бары тик юлчыларның уяулыгы аркасында фаҗига булмый калган. Гомәр Фарук Абдулмуталиб исемле бу егет аягына бәйләп алып кергән шартлаткычны шартлатырга тырышканда юлчылар моңа ирек бирмәгән. Бу вакыйгадан соң Американың иминлек оешмаларына күп тәнкыйтьләр әйтелде. Күпләр президентны иминлек түрәләрен эшеннән аларга чакырды. Обама әлегә моны эшләмәде. Алай гына түгел, җаваплылыкны үз өстенә алды.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes to make us safer.
Кемгәдер гаеп ташлауга караганда, мин бу вакыйгадан сабак алырга, хаталарны төзәтергә телим. Ахыр чиктә, соңгы җаваплылык минем өстә. Президент буларак мин илебезнең һәм халкыбызның иминлеге өчен җавап бирәм. Бу система эшләми икән, моның өчен мин җаваплы.
And when the system fails, it is my responsibility.
Кушма штатларының иминлек секретаре Джанет Наполитано сүзләренчә, аягына шартлаткыч бәйләгән кешенең Амстердамда очкычка кертелүе өчен Американың иминлек оешмаларын гаепләү дөрес түгел. Ахыр чиктә ул очкычта барлыгы 17 илнең кешесе булган. Наполитано башка илләрне дә бу мәсьәләгә җитдирәк карарга чакырды. Абдулмуталибның моңарчы террорчылар белән бәйләнеше булмаган, Әл-Каида ятмәсенә ул очраклы рәвештә эләккән диелә. Обама үзенең чыгышында яшь мөселманнарның террорчылык кәсебенә авышу мәсьәләсенә дә тукталды. Мөселманнарның күбесе Әл-Каиданы кире кага, калганнары белән аңлату эшләре алып барырга, Әл-Каиданың чын йөзен ачырга кирәк диде ул. Бу оешма гаепсез кешеләрне, шул исәптән мөселманнарны да үтерүдән чиркәнмый. Кушма штатлар исә гаделлек һәм тәрәккыят ягында. Террорчылар американнарны өркетеп, шик вә шөбһәдә яшәтергә тели. Мин президент булып торганда, бу эш барып чыкмаячак, диде Барак Обама.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Икемендә 10-нчы ел әле башлана гына, әмма Казан янында эшләгән Кыш бабай резиденциясе инде эшен төгәлли, һәм аны оештыручылар кыскача йомгакта ясый. Быелгы яңа ел бәйрәмендә Татарстанда туризм белән шөгыльләнүчеләр республикадан әллә ни еракка да китмичә, ял итеп күңел ачып булганлыгын исбатларга тырышты. Яңа ел алдыннан Казан артындагы кырлайда үзенчәлекле Кыш бабай резиденциясе булдырылды. Бу проектны оештыручылар сүзләренчә, 2 атна эчендә бу тамашаны 500-дән артык кеше караган, әмма табыш көтелгәнчә булмаган. Тулырак итеп Гадел Галәмдин сөйли.
Башка еллардан айырылмалы буларак, быйыл Татарстанда туризм белән шөгыльләнүчеләр, Татарстанга яңа ел бәйрәменә килүчеләргә Татар авылының бар матурлыгын күрсәтү өчен Казан артындагы Кырлай авылында Кыш бабай резиденциясен булдырды. Шуңа да югары үстүккә Кыш бабай янына барга акчасы җитмәгәннәр 750 сумга әкият дөньясына чума алды. Әлеге күңел ачу проекты яңа ел алдыннан 26 декабрьдә эшли башлады. 8 гыйнварда могҗизалы сәяхәтнең соңгы көне иде. Җитәкчесе Юлия Таланова сүзләренчә, ике атна эчендә барган бу тамаша кунакларны таң калдырган. Төп максатыбыз Татарстаннан әле кая еракка китмичә дә ял итеп күңел ачып булганлыгын исбатлау иде. Татар халкының бай тарихы, гореф-гадәтләре, халык авыз иҗаты бар. Шуңа нигезләнеп без Яңа Кырлай авылында урнашкан Тукай музеенда Кыш бабай йортын булдырдык. Сәяхәт бер көнлек иде. Казаннан автобуслар белән Кырлай урманы барып төшкән кунакларны әкият геройлары төрле сынаулар аша Кыш бабай йортына алып керде. Анда төрле күңел ачу программалары үткәрелде, ди Таланова. Аның фикеренчә, беренче йомгак тиерле була дигәндәй, проектның быелгы тәүге тапкыр үткәрелүен исәпкә алганда, карарга ашкынып тормаганнар. Шулай да могҗизалы көннәр шәптән узды, ди Таланова. Икатна ішінде Кырлайға 500-ге яқын кіші келді. Бұсан аз болмаса да, артық табыш алырлық көп тә түгел. Біздің ең зор ялғыш рекламның аз болуы. Газетлар, радио, телевидениеға берген рекламға 180 мың сум ақша тұтсақ та, күтілген нәтиже болмады. Қайбір мәғлімет шаралары билетларына қойдан алып бола екенлігін айтмады. Әмі біз болған кірімлерден де қанағат, ең мұхимі халықтың көңілін көру. Икенче елга хешексез Кырлайга сәяхәтне дәвам итәчәкбез. Быел күп кенә хаталар күренде. Икенче елга бу эшкә җиддирәк карарга уйлыйбыз. Зур иганәше таптык. Әлеге сәфәрләрнең тантаналы ачылышы булачак. Безнең төп максат туристик үзәк булара Казанны гына түгел, ә Татарстан районнарында таныту ди Таланова. Туристик ширкәт башлыгы буларак Юли Таланова республикадагы туризм халәтенә дә бәя бирде. Аның сүзләренчә, Казан Русиянең 3-нче баш каласы булып, үзендә универсиада үткәрү хукукын яулагач, баш калага килүче туристларның саны 2009 елда 35-40% арткан. Әмма иң зур проблема шунда, Татарстанның төрле районнарында яшәүчеләр бары тик үзләре торган җирдәге тарихи урыннарны гына белә, башкалары белән таныш түгел. Халыкның да күп өлеше туризмнан акча эшләп булуын аңламый. Казанда моңа бераз төшенә башладылар, әмма республика районнарында туризмнан акча эшләп булганын аңлаучылар аз.
Азатлык
радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәкалә безнең интернеттагы сәхифәдә кызык суны уятты. Аңа берничә фикер килде. Менә алар белән сезне таныштырып үтәм. Камил Казаннан булай дип язды. 500-дән арта иде халык, татар Кыш бабае татарча белмәгәч күңел тартмады, бармадык. Русча да, чувашча да сөйләсен иде ул, ләкин татар Кыш бабае татар булсын инде дигән тәкъдим кертә Камил әфәнде Казаннан. Нияз Зон дип таныткан үзен бер укучыбыз булай дип яза. Минемчә бераз вакыт узгач, кризис беткәч, Кыш бабайның Кырлайдагы резиденциясе яңадан эшләп китәчәк. Шулай ук Фәнис әфәнде булай яза, урыс телен кертмәскә иде инде ул күркәм авылга. Түбән Камадан Хәлил исемле укучыбыз шундый тәкъдимнәр кертә. Менә ул Кырлайдагы Кыш бабай резиденциясенә 500 кеше килгән диләр. Минем бу резиденцияне штурга киткән бюджет акчасының күләмен беләсем килә. Уемча аз түгел. Менә шул саллысымны бәлки файдалырак итеп сарыф итү турында уйларга кирәк чиновникларга. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда татар җәмгыятендә милли туризмда татар мәдәниятен күрсәтеп акча эшләү мөмкинлеге турында бәхәсләр 10 еллар буе бара. Сезне дә фикер алышырга, фикерләрегезне белдерергә чакырабыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстанга укырга килгән швед егете Хенрик Торимарк татарлар бәхетле кешеләр дип уйлый. Торимарк Казанны фантастик шәһәр дип санаса да, татар яшьләренең мәдәниятенең урыслашуын сизә. Әмма Казанның татар башкаласы булуында бернинди шик була алмый дип саный. Швед талибы Хенрик Торимарк белән Казанда фин татары Амир Вафин ярдәмендә хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Узган йыл Әмир белән Хенри Казан дәүләт университетында урыс телен өйрәнгәннәр иде. Быел алар яңадан Казанга килделәр. Әмир һәм Хенрик белән безнең сөйләшү инглиз, татар телләрендә барды. Әмир татарча, Хенрик инглизчә сөйли. Хенрикның сөйләвен Әмир татарчага тәрҗемә итә. Хенрик Русияга килгәнче бу илдә татарларның бөтенләй яшәвен белмәсә дә, бер ел эчендә татар теле, мәдәнияте, ислам дине белән танышырга өлгергән.
Nein, ich sehe es. Mein Hendrik, mein Schwedzidän, mein Hendrik. Hallo, Nitschek, Tatas Dan.
They're always happy, they're always friendly, you have to say, of course, and they are very open also. They like to talk with people. They are, and in some way they're, how to say, they're quite calm in some way. I think they're good people in the bottom.
Hendrik, I have been a... Татарлар бик бәхетле кешеләр, бик рахат яшиләр, алар белән аралашу бик җиңел икән. Алар шундый Хендрикне бик шулай гына җиңел кабул итеп, уларны кабул итеп, бик шундый отношенияларның бик хәзер яхшы татар белән.
Хендрик татарларның мәдәнияте алдынгы, яшь татарлар мирасларын хөрмәтле дип уйлый. Шуңа татарлар бик бәхетле халык дип саный. Әмма Хендрик татар яшьләренең мәдәниятнең урыслаша баруын сизә.
All people could be compared with Europeans, for the first, and especially with Swedes and Finns. I think.
Ул күрәмен татар яшьләрне татар культурасы хәзер инде бик руслашкан инде. Шуны ул тоже күрә алана. Ул айта монда инде татар русларны аларны инде әлбәттә Европа белән чагыштырып була инде.
I've just seen that Tatars in general are, I don't know, people are people, basically. I don't think that you can say that of the nationality.
Әмир Вафин Хенрикне бер ел дәвамында татар концертларына, милли җыеннарга күп тапкыр алып барды.
Бәсеме, чыннан да иш киткәч чин әйтергә, иш киткәч шаруга. Безнең татар яшьләре монда Казанда шуннан гына кабул итәләр. Минем дусларымны, менә чит илдән килгән студентларны. Мин аны дискотекаларга китердем бер-ике мәртәбә, ни шәрек клубына иттем, шунда утырдык, чай эчтеләр. Безнең татар яшьләр шуардан бик яхшы яшьләр. Алар яңа фикерләр, яңа кешеләр белән танышасы килә аларның, алар бик ни. Теләләр бирегә Европада халлар нишек, Америкада нишек халлар. Алар, димәк, шундый ни, ябык кешеләр түгел безнең яшьләр.
Yeah, but it's also that I think it's important for you to show your culture also when we're actually living in Tatarstan.
Mm-hmm.
So it's.
Ул әйтә хәзер, менә мәсәлән, син Әмир монда бер ел хәзер торып, син үзең фин татары булып, сиңа да бик ни мөһим эш үз культураңны, үз татарлыгыңны күрсәтергә.
Yeah, first of course, all Tatars in Europe that are obviously listening to this. And then I would like to say hello to my family in Sweden. Which are probably not listening to this, but anyway. And, yeah, I want to wish everyone a good New Year's, New Year's Eve. And I hope we meet all of us.
Olaita kübkene kaynar sayamlar, kotlaular, bütün Evropanın tatarlarına, Tatarstanın tatarlarına. Aniyati sena sayamlar, Cibera, Şvetsiyaga kübkene. Şudi fikirde hazır ol. Бөтен кешеләр белән, бөтен татарлар белән аның танышасы килә инде хәзер. Бик ни татарларга ярата ул. Но мин шулыкны инде әйтермен, мин күп кенә кайнар сәламнар бөтен дусларга, вот Татарстанда, Европада, Америкада булсын безнең кешеләр. Изге теләкләр телимен сезгә. Бәлки киләчәк ел инде әйбәтерәк булыр инде, әле бу узган ел бит авыр булды инде. Кризис булды, авырлыклар булды, нык булды инде авырлыклар. Amma ale oşanamın indi kiləcək yılda Allah birsa indi yakşınına yaşar bəz indi şula indi.
Русия тарихы белән таныш булучылар 18-нче гасырда булган урыс-швед сугышын, төньяк сугышы дип тарихка кирип калган урышны яхшы белә. Хенрик сөйләвенчә, бу сугыш турында Швециядә артык шауламыйлар. Әмма Казан студентлары төньяк сугышы турында мактанып исенә төшергәннәр икән. Янәсе без сезне теге вакытта җиңгән идек.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Yekşembe Qozan studiyasi to'garagi stol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org
Hurmatli tinglovchilar, oldida bizni so'nggi xabarlar chiqarilishi kuta. Unga qadar men sizni Ozodlik radiosi topshini ikkinchi ulushida bo'lasi temalar bilan tanishtirib o'tam. Boshqirdiston tatarlari jonli sabk azirlikni boshladi. Tatar uyushmalari ham g'olimlar bu yilda birinchi uchrashuv o'tkazdi. Tatar shoiri Marat Karimov 80 yoshlik bayramini belgilab o'tdi. U dunyoning motorligini ko'rirga ham qoy vaqt satira ko'zligini kiyirga shoqira. Zamoncha texnologiyalar Orenburg teatrini Qozon ham boshqa tibaklardagi tomoshachilar bilan ilimta o'rnashtirishga yordam etdi. Siz narsa turinda xiyolanasiz? Yangi yilda qozonlar nindi planlar qurdi? O'z ollari oldina komillikka erishu burishlarin qo'ydimi? Shushi ham boshqa temalar ozodlik topshirunda bo'lar, bizdan ayrilmagiz. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishiq. Mikrofon oldinda matin qorishmas.
Qitoyning dunyo kun botishida Chinhay viloyatida bir savdogar 4 kun bo'yi sanoqda o'yin o'ynab sababli suqur qoldi. Shining yozmasi bildiruvincha, xotini bilan ochuvlanishgan savdogar oshuvidan yaqin teradagi bir internet kafega kirib, tub ixtiborini o'yinga yo'naldira, kuru salatin yo'qoltuv bilan ona xastaxonaga uzatalar. Doktorlar onun vaqtlisha suqur bo'luvini ashiqli. Eron opozitsiyasi internet sahifasida opozitsiya boshliqlarida Mehdi Karubini mashinasiga o't ochilishini bildirdi. Internetda o'rin olgan ma'lumotga qaraganda hokimiyat tarafdorlari Mehdi Karubi mashinasiga miltiq bilan ata, Karubi hujumdan ziyon ko'rmishi ison qutilgan. Pokistonning kunyog'indagi Karachi shahrida uyushtirilgan hujumda 11 kishi halok bo'ldi. Karachi politsiya boshlig'i Gaptil Majid Dasti Belida bistasidagi bir masjid terasida motorsiklli kishilar tomonidan uyushtirilgan bombali hujumda 12 kishining yaralanganini aytdi. 2010 yılının iyununda Kazanda 2-ci xalqara İslam biznesi həm finansları sammitini uzduru planlaşdırılan TAS Center-ga Tatarstan Sənaqət həm Səvdə Ministri Razil Zaripov bildirivinşə Respublikada İslam investisiya şirkətin tüzüvü küzdə tutula həm dünya küləm finans krizisi vaqtında İslam şartlarına turu kitərəb biznes alıb baru işməkərlər dairəsində qızıq sunuldudura. Şula yox ilə ilimtələr urnaşdıruv işində big faydalı. İranda terror uyuşmalarına qarşı bargan xərbi işaralarda qulğa alıngan bir terror uyuşması vəkilin ölüm hükümü bilən ütürildi. İran iminlik işaraları İranın Mako şəhərində bir türmədə tutulgan terror uyuşması vəkili Fasih Yasemin bugün ütürildi. Üzgan yıl Mako şəhəri tirəsində narkotika qarşı bargan işaralar vaqtında 5 terrorşı qulğa alıngan idi. Yevropa Birligi bugundan boshlab 6 oy davomida Ispaniya yetakchiligi tashak. Bugun raislik vazifasini oluv marosimida Ispaniya boshlig'i Jose Luis Rodriguez yasagan chiqishida o'z hukumatining birlikning olg'a taba qo'ygan iqtisodiy maqsadlarini amalga oshiruv uchun zo'r tirishlik ko'rsatishini aytdi.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Boshqirdiston tatarlari jon hisobga hozirlana boshladi. Jumqa kuni tatar uyushmalari vakillari ham g'olimlar qatnashligida qisqa shiroshu bo'ldi. Xalq sonini oluvga azrlik yuzidan ko'rilarga tegishli planlarda tekshirildi. Tatar shoiri Marat Karimovga 80 yosh to'ldi. Uning yubiley sharolari g'invar oxirindagina o'tkazilishak. Bugungi topshirda u ali yong'og'ini ijod etgan shiorlarini o'qib berir. Uning bilan angamani xabarchimiz Fanis Fathi o'tkazdi. Hozir
Boshqirdistonning bir nechta totar milliy uyushmasi jumqa kuni 2010 yildagi birinchi birlikdagi kengashmasini o'tkazdi. Onda oldagi jonisabga hozirlik to'g'risida fikr olishdilar. Boshqirdiston totar milliy harakatiga qaragan uyushmalar bu yilgi jonisabga hozirlik ishlarini hozirlik olib borib kerakligini o'zgan yilning noyabr ham dekabr oylarida o'zgan yig'ilishlarida da jiddiy eskartgan ham ul haqda fikr olishgan edi. Bu haqda sulashuv uchun 8-yanvar kuni Уфадагы татар уюшмалары жетекчилери һәм кайбер галимнер кыска гына очрашу уюштырып алды. Сөйләшүдә төп сүзне танылган татар галиме, этнология һәм этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков алды. Аның сүзләренчә, Башкортстандагы һәр халыкның җәмәгатьчелек уюшмалары бу мөһим кампаниядә үз тырышлыгын салачак. Татар уюшмалары да йоклап ятарга тиеш түгел ди ул. Башкортстанда 2002 елда узган җан исәптә ялганлаулар, хәрәмләшүләр сәбәпле татарлар халык саны буенча 2нче урыннан 3нчегә тегәрәде. Башкортлар киресенчә 2нче урынга минде. Моңа хакимиятның басымы сәбәпче ди Илдар Габдрафиков. Бу юлы да шушы хәл кабатланачагына шик юк. Башкортлар тагын да артып, татарлар тагын да азрак күрсәтелергә мөмкин ди ул. Моңа бүгеннән агрессив эш алып барыла. Башкорт галимнәре республика телевидениесендә көн саен диярлек татар районнарыннан тапшырулар әзерли. Ондагы татар авылларында яшәүчеләрне телләре татарга әйләнгән башкортлар дип халыкның башын бутаулар башланды ди Илдар Габдрафиков. Аның әйтүенчә, татар оешмалары һәм татар галимнәре әлеге шартларда Башкортстандагы демографик вазгыять һәм кайсы халыкның чынлыкта күпме булуы турында мәгълүмат биреп торырга тиеш. Үзебезнең газетаны чыгару кирәк. Шушы темага фәнни конференцияларда оештыру зыян итмәс, ди Илдар әфәнде. Аның сүзләренчә, халык исәбен алуда хакимият басымы булмаса, бу җан исәптә татарлар элекке кебе хәлгә кайтып, республикада сан буенча урыслардан кала икенче урынга менәчәк. Ләкин хакимият басымы бүгеннән үк иң югары ноктасына җитте. Һәм бу хәлдә татарлар тыныч кына нәрсә булса шул булыр дип ятарга тиеш түгел, ди Илдар Габдрафиков. Сөйләшүдә чыгыш ясаган Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин быел беренче 3 айда татар оешмалары башкарырга тиешле беренчел бурычларга тукталды. Ул шулай ук бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан хакимиятләре белән берлектә быел март я апрель аенда альтернатив Башкортстан татар конгрессы корылтаен үткәрүгә әзерлек алып баруын хөсетлек дип атады. Безнең Башкортстан татар конгрессы татар мәнфәгатьләрен яклый, альтернатив конгресс Башкортстан хакимиятләренә хезмәт итеп, киресенчә республика татарларына зыян салучыгына булачак, ди Мәҗит Хуҗин.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримовка 80 яшь тулды. Республикада яшәүче татар әдипләре арасында иң абруйлы аксакал шагыйр бу көннәрдә үзенең иҗат кешеләрен зурлап үткәрү өчен әзерлекләр өстендәге мәшәкатьләре белән яши. Башкортстанның Зияншура районындагы Күгәрчин исемле бик матур татар авылында туып үскән Марат Кәримовның зур талант иясе булачагы маңгаена язылган дисәң дә була. Бәләкәйдән үк иҗат белән шөгыльләнергә яраткан сәләтле малай яшьтәшләре арасында үзенең гел шигырәнә телдә сөйләшергә ярату белән аерылып тора. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Марат Кәримов башта Арынбурда, аннан соң Зилаер педагогия училищесында укый. Армия хезмәтеннән әйләнеп кайткач, яш белгеч Уфадагы Ленинче гәзитендә журналист һөнәрен эшкәлекләрен өйрәнә. Аннан соң Мәскәүдә башта югары комсомол курсларында, аннан соң әдәби курсларда белем алу еллары бай тәҗрибә бирә егеткә. Уфага әйләнеп кайткач Марат Кәримов тулысынча журналистикага һәм әдәби иҗатка чума, пионер һәм һәнәк журналларының баш мөхәррире вазифаларын башкара. Республика телевидениесының әдәбият редакциясында хезмәт итә. Шул елларда журналист эшчәнлеген әдәби иҗат белән бергә алып барды таңатлы шәхес. Төрле телләрдә дистәләгән шигырь һәм проза китаплар дөнья күрде аның. Иҗатында лирика өстенлек итсә дә, Марат Кәримов сатира һәм юмор остасы буларак та танылды. Бу җәһәттән Башкортстан әдәбиятын югары баскычка күтәрде ул. Хәтта шул чәнечкеле иҗаты өчен талантлы шәхес шакты еллар буе республикада төрлечә басымнарга да дучар булучырын кишерде. Әмма шундый кимсетелүләрен дә язмышына буйсынмыйча горур җиңеп чыкты олуг әдип. Күркәм юбилей уңаеннан Азатлык радиосына әңгәмә бирде Марат ага. Үзенә хас булганча шаян һәм кинәяле итеп, мин әле үземнең 80 яшемне һич кенә дә сизмим, бу ниндидер ялгышлык, ди Марат Кәримов.
Минемчә кеше гомере шул күз ачып йомган ара инде. Әле мин кичә генә яланаяк йөгереп йөргән малай 80 яшкә җиткән бер карт булганда киткәнмен бит менә. Нинди үзгәреш. Карт дидем дә үземне карт дип әйтәсе килми бит әле бердә. Кешенең яшен бәлки аның күңел халәте буенча исәпләргә кирәктер. Юкка мине күңел картаймый дип сөйлиләр бит. Өлкәннәр шулай диләр. Ә күңел картаймау ул минемчә тормышны яратуга яратудан киләдер. Дөньяның матур итеп күрергә тырышудан киләдер дип уйлыйм мин. Шагыйрьләрнең бурычы да шунда түгелмени, шул дөньяны матур әйттергә тырышудан. Шулай да Тукай әйткән, кергәне беттем, үзем дөньяны паклый алмадым дигән, шул дөньяны барыбер дөньяны пакларга тырышырга кирәктер инде. Менә 80 яш үзенчә бер бийеклеге дип саныйм мин аны. Шул бийеклектән киләчәкне күреп булмый, әлбәттә, ләкин үткәнне яхшы күреп була. Менә мин дә артка шул үткәнемә карыйм да, анда төрле басулар бар. Сөрелмей калган җирләр дә бар, эшкәртелмәгәннәр бар, тук башаклар белән бергә, кысыр башаклар да шаштыра. Шулай да үземчә уйлыйм инде, уңышлар да юк түгел. Менә соңгы елларда минем 3 томлык сөйләнмә әсәрләр чыкты. 4-нчесе, 5-нчесе чиратта тора. Тәүге томда лирика булса, икенчесендә сатир юмор шигырьләр, өченчесендә юмористик хикәяләр, сатир хикәяләр тупланган. Үземне мин бу томнарны әйтеп укучым алдында исәп-хисап бирү дип уйлыйм мин томнарны чыгару. Шулай да исәп-хисап бирдем дип кул каушарып эш бетте дип утырган юк әле.
Мұрат аға, міне, шын әдіпнің қолынан бір қошында қалам түсмей әлбетті. Әміне бүгінгі күнде нәрсе, қойсы юнәлісті ижат етесіз көбірек, шығыретті әмі, әлейінді істеліклер дұлқынына күштігіз мәні шығырек сізін қайыр ижат?
Істеліклер үшін әлі уақытым бардыр деп өлім мен, істеліклер яғырға. Қазірге шол тұрмыштағы кері көрінішілер көбірек қалам үшіна көрі, жүрек көңіл лирика сұрай. Әмма еріксізден шол тұрмыштағы нашарлықлар, шоларыны көру, әрініту, көңіл әрінітулер алып келе, шондан мәне еріксізден сатирик өзілігі керіге тұры келе. Сатирик өзілігін кейіп, хикәләр, сатирик хикәләр, юморис хикәләр, әм сатирик шиғырлар, юморисик шиғырлар ижат етілі. Көбірек шол бізнің жәмілетінің негатив яқлары. Бер дә күңелгә тынычлык бирмим.
Марат ага, инде алайса менә шушы сатира остасы икәнегезне күптән беләбез. Радио тыңлаучыларыбызга, азатлык тыңлаучыларына бәлки яңарак язылган бер-ике әсәрегезне дә укып ишеттерәсез.
Ярый, булау, менә мини дәүләт дигән шигыр. Бу дәүләттә яши-яши күрмәгәннәр күрелде. Кеше икәнне онытып, винтик булып йөрелде. Инде винтик тә түгелбез, шулай бит җитәкчеләр. Әүзләре бізді тағы әлләкім етмәкшілер. Бұ дәулеттә өзгәріш аз, хаманда іске ғадәт. Шул ғадәткә күнәсім юк, мин үзім, мини дәулет. Миндә ішке тышқы ішләр демократик тәртиптә. Аның барлық үстінлігін бетіп болмай әйтіп тә. Ой иркіне, сөз иркіне шул система юл ашты. Минім дәулет өнәп бітмей вертикальный власыны. Акыл, намыс, вуждан, иман, парламентка сайланган, шулар саклый дәүләтемне ишкә яуган ялганнан. Үзен мини дәүләт иткән шәхесләрне дә күрәм, алар белән дипломатик элемтәләргә керәм. Бер-береңә тигез карау шундый шарт куям әүәл. Мине тиңе күргәннәргә мөнәсәбәтем лояль. Гражданына шулай карау иң беренче нәүбәттә булса икән без яшәгән Рәсәй дигән дәүләттә. Тагын бер шигыр әле яңарак кына язылган, карасы да китмәгән туганнар дип атала. Кеше кешегә туган дус, ник булсын элек кенә. Хәзер дә дим, торалардыр туган дип биеп кенә. Күрермен дим, күзәткәндә игътибар биреп кенә. Кирәк булгач, зур түрәгә кердем баш иеп кенә. Әйттем аңа, йомышым бар туганым диеп кенә. Ә ул куды да шығарды арт яққа тебіп кіне. Енді кеттім депутатқа, утыра күліп кіне, әйттім, сенде үмішім бар туғаным дейіп кіне. Бұш вағдалар беріп қалды, танауын шүйіп кіне. Елді кімсің үмішімні хәл етер біліп кіне, президентіні яшеділер, өз халқын шүйіп кіне, аңа хат яздым, ярдам ет туғаным дейіп кіне. Аннан ярдам келер демін, Китмәсәм үлеп кенә, кеше кешегә туган дус, ник булган элек кенә, югалтулар йөрәгемне гел тора телеп кенә.
Башкортстандагы татар әдипләре арасында иң олпаты һәм аксакалы Башкортстанның халык шагыйры Марат Кәримов белән әңгәмә булды бу. 80 яшьлек юбилеен бәйрәм итә ул бу көннәрдә. Murat Ağa Başkırstan Yazıçılar Birliği'ndeki Totar Edipleri Birleşmesi'ne de birinci yıl yetekçilik etti. Şul yıllar içinde Respublikanın bir hesap Totar rayonlarında edebi icatka seletli yaşlarını hem başlap yazıçılarını tabuda hem onların cemaatçilikke takdim etüde beyele bitirgisi zor hem ilgilikli iş başkardı Murat Kerimov. Onun yerdeminde edebiyatka kilgen kub güne Totar şagirdleri hem prazayıkları Hazır Yazıçılar Birliği ağzaları bulup gitti hem üzlerinin ziyintıklarını çıkardı. Eli uzunun 80 yaşlık yübileyinde Oksakal şagirimiz ilhamlı icat üstünde koşuladı. Xalık şagirinin kurkem yübileyi şuraları Gınvar Ozağında Ziyan Şura rayonu üzerindeki medeniyet sorayında hem onun Tuğan Ağulı Kugerçin'de zorla bitkerilecek. Fenis Fatki, Ozatlık Radyosu Ufa.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесек те.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Оренбур татар драма театры 20 ел буе төзекләндерелгән бинага күчте. Бу җирле татарлар өчен 2009 елда иң истә калган, иң зур вакыйга булды. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур дәүләт драма театры яңа башланган 2010 елда 105 еллыгын бәйрәм итәчәк. Үткән елның декабрендә 104 ел тулуга багышланган тапшырулар шәлкеме Татарстанның Иярчин каналында чыкты. Оренбурлылар моңа бик сөенә, чөнки Иярчин каналы аша, интернет челтәре аша театрга Казан һәм бөтен дөнья тамашачыларының профессиональ тәнкыйтьчеләрнең дә игътибары артты диялар. Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Оренбур татар театры турында Татарстанның Яңа гасыр каналы Яшәсен театр тапшыруында 3 ай буена диярлек Оренбур татар театры аның спектакльләре һәм артистлары турында тапшыру күрсәтте. Тапшыруны әзерләүче мөхәррир Гөлнара Зиннатуллина булай дигән иде.
Татар дәүләт театрлары 13 икән безнең әгәр опера һәм балет театрында булсак, һәм бу миңа калса бик куанычлы хәл, чөнки башка халыкларда әйтегендә рус милләтеннән кала, башка милләтләрдә бу кадәр театр берсендә дә башка юк. Һәммәсендә шүреп, һәммәсендә җыеп, татар профессиональ театрының видеоэнциклопедиясе дип җыеп калдырасыбыз киләм. Камал театрында, Зинчурин, Яшьләр һәм Куршак театрында 9-нчы театр булыра тиешендә. Бу безнең хәзер тагында ныграк шатланып куанып утырабыз. Кирәк бит менә шул төшергән кадерле театрларның төрлесе төрлечә һәм шулар арасында Оренбур театрында инҗе бүртеге кебек ялтырый. Тагын нык гаҗәпләндергәне Оренбурда булды. Безнең Казан шәһәрендә әйтик Татарстанның уртасында гөрләп яшәсәк тә, һәр татар русча сөйләшергә тырыша. Ә биредә һәр татар шип-шинлап матур итеп артистлар да исеңме калган кешеләр дә исеңме шундый матур итеп татарча сөйләшәләр искиткеч хәл театр турында. Рустам Абдуллаев турында ишетеп тә яшерек шакта күреп тә, әзрәк кешеләрендә беләдер идем инде. Мин театр критики түгел, ләкин афарин, Рөстәм әфәнде дәргә була. Шул кадәр матур коллектив җыйган, күзгә ташланганы бар кеше дә матур. Театрның атасы Габдулла Карев дип тә, шуның белән бетәдрие, театр училищеларын да шулай өйрәткәннәр икән аны элек. Ә хәзер театрның бишеге аның Оренбур. Театр бит ул Оренбурда беренче мәртәбә башланган. Ильяс Кудашов Казарский Казанда укса да Оренбур кешесе беренче театрны алар бит шунда уйнаганнар беренче спектаклен дип Оренбур татарлары өчен куанып утырдым. Һәм бу миңа калса шулай ук бик мөһим. Дәүләт театры булмыйча торса да күпмедер вакыт 25 елда дәүләт театрын биргәннәр. Аннан соң 49 елга кадәр ничек анда бетеп торган яңадан бит мөмкинчелекләр булмыйча. Бу бинага гаҗәпләнде. Янып беткән, җимерле беткән бина иде. Гаҗәп. Чынлап та бу сәнгать йорты гына түгел, менә храм дип әйтәләр.
Яңа гасыр каналының Яшәсен театр тапшыруының мөхәррире Гөлнара Зиннатуллина әйтүенчә, Татар дәүләт драма театрларының видеоэнциклопедиясында Оренбур театры 9-нчы театр булды. Әлеге тапшыруга карата уңай рецензияләр дә, хатлар да күп булды. Шуларның берсе турында театрның әдәби бүлек мөдире Мансур Сагдиев тулырак итеп таныштырыр.
Көннәрдән бер көнне түбәндәге адрес белән шәһәребезгә бер хат килеп төшә.
Qazan şəhərində yaşayışı Roza xanım Miftahvanın bu xatı zəngətkərlərimizdə əlbəttə bir sur qızıqsını uyardı. Xatiyyələrin ırsatını alıb, min ana kontakt sosial şiltərində aşılğan Mirxəzər Feyzi teatrı fanatları türkümünə quyarğa buldum. Minə ol xatının qısqaşa iştəliği. Bugün 7 oktyabr 2009 yıl. Qədətdəki şəhə yaşasın teatr tapışırın qoradım. Minaların birisində qaldırmayım deyərgəm. Qoy bir şüraqlarda ağına qola. Şəhəribiz Respublikamız artistlarında qorayım. Qub vaqıtta onlarına nindidir işlərimini də işli qorayım. Çünki onlarını yaxından da biləm. Bugünkü sizinin turudağı tapışırını oranımdan da quzğalmışı, tında olmışa qoradım. Həm hər bir sözünə ixtibar bilə tınladım. Sıqlandım. Fikirlərimini yazarğa kerek olur deyip uylap aldım. Həm tapışırı tanılanuğa üstəl ardına oturdum. Quluma xələm aldım. Nə şulay ittirib tomaşaşı bilən teatrımızın artistları arasında beyləniş gelip duğa. Bu xat bilen bütün kollektif tanıştı. Hem Rüstem Adraşitiş, bizim kollektifinin sənğacı təkşisi, Roza xanımğa cevap xatı yazdı. İsem misiniz, hürmetli Roza xanım? İngilik xatağız için bizim kollektif isiminden rəhmət etəsik ilə. Xatını biz Oyrat Xabibulin bilen iki günə tügül bütün kollektif bilen okuduk. Biz bit kubrak Orenburg taşılagaş, Qazan xalqına ol qadar qızıqsını uyatmay bizdir deyip uyliydik. Baksan, bizni Qazanda da ixtibar bilen qarılar ikan. Biz mına bik suyundik. Orenburgdan tüş başqa şairlərgə də yürüyübiz yürüyün. Onda da bizni bilələr, kilgiz deyip şaqırıp duralar. Amma Qazanda sirak bulabız. Sizin uz teatrlarınızda kubit. Olay desen, Nauruz фестивалында қотнашқан Ғалиаскар Камалының банкрот, Раушан Шарифның күзгі үмітлер, Ояз Ғилажифның біз 12 қыз едік әсерлері бойынша қойылған спектакліләрі біз өз тамашашыларын тапты көбік. Хәр хәлді зал бик жылы қабыл етті. Бәлкі сізді тамашашылар арасында болғансыздыр. Фестивалдегіне спектакліләр көрсәту жетмей белгілі. Қозанға біздің көбірек әсерлер білен барасыз келі. Шақыраларда Аллаға бұйырса ұзаққа сүзмейшіғына барып та шығарбыз. Роза ханым, қатығызда театр яратушы кіші екенлігіз ұялып ята. Қызғаныш, театрлар залларында сіздің көбік көңілін беріп, оңлап, өзіміздің тіліміз, мәдениетіміз үшін қойғырдып, спектакльдерден ләззет алып қайтушылар серегегінен серегеге бара. Көп татар балалары русшағына сөйлешәләр, Татарстаннан читтә бигерәк тә, тіл юғала, фажиға. Менә шул фажиға болмасын үшін дә инде Оренбургта 20 ел дәвамында театр болсын деп, халық театрға йөрсін, кім қайдан екенлігін ұмытмасын деп тырышуыбыз. Сіз шуны көресіз, аңлайсыз. Артистларыбызға юллаған жылы дустана сүзләрегез өчен зур рәхмәт. Реконструкциядан соң театрыбыз бинасы ачылу фырсатыннан файдаланып китап чыгарган идек. Бүтән театр исеменнән сезгә истәлек итеп шул китапны җибәрәм. Бүләк булып ирешсен. Ихтирам белән Рөстәм Абдуллаев. 15 ноябрь 2009 ел. Һәм менә шушы көннәрдә генә Роза ханым Мифтаховадан яңадан җавап хаты килеп төште. Мин ул хатның истәлеген укып тормыйм. Ул бик озын һәм ул театрыбызның группасында урын алган. Минем бары тик менә шушы фырсаттан файдаланып бу Яшасын театр тапшыруы ұйыштырушыларға, оның аша бізіне татарларының кейін дүниясына таныту үші башлап жіберіпшілерге зор рахметімді айтасым келе. Міне бұл материалларының түп адресі нақ анашыл ориентат хабар түркімінде. Оңа сылтамалар бізінің башқа жерлерде де орнаштырылған.
Оренбург татар театрына нихаят татар профессионал тәнкетшілерінің де иқтибары артты деп сөзін дәвам етті Мансур Сагдеев.
Әлі міне соңғы уақытта Сахна журналының 12-ші санында тәнкетші Нияз Иғламовның бик жинтекле анализлар ясалған мәқәләсі басылып шықты. Оренбургта татарша үйләну деп атала ол. Тағын үстәргә мөмкин театрыбыз соңғы уақытта премьера артынан премьера шығара башлады. Бізнің театрда бірінші мәртәбәдір олар әлі сахна көрділер бұл әсәрлер. Минхажеваның яңа татар пьесасы конкурсында орын алған пьесасы біздің сахнаға көтерілді. Ол біздің театрда ғұмыр әлі ұзмаған деп атала. Біздің театраны екі пәрделі комедия етіп қойды. Оның режиссері Шалладан Татарстанның атқазанған сәнғат шілкілісі Файл Ибрахимов. Һәм шулық Шалла театрынан Булат Бәдіреев бізнің театр сахнасына татарша үйленуіне қойды. Ркайл Зайдуллин әсәрі бойынша. Һәм бұл екі спектакль оңыш қазаналар бізнің сахнабізді. Аны ұзақылымы бізнің театр Шалла шәәріне де алып барып, көрсәтірге жинала. Бәлкі әлі тоймаздыға да барып шығарбыз. Шынды ниетлеріміз де бар.
Сахна журналында бірінші мақаламы Оренбург театры турында.
Бізнің Оренбург турында бұл бірінші ғана мақала түгіл, әлбетте. Профессионал тәнкетшінің бізнің театрға бағышлап жазған Нияз Иғламовның бұл мақаласы профессионал тәнкетшінің бізнің театр турында жазған тәфсилі бірінші мақаласы.
Оренбург татар театрының әдәби бөлек мөдире Мансур Сагдиевның әйтүенчә, шулай итеп 104 ел тарихы булган Оренбург татар дәүләт драма театры Яшәсен театр тапшыруының исеме белән әйткәндә, булай булгач әле яшәр әле. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез нәрсә турында хыялланасыз? Һәркем диярлек яңа ел сәгате сукканда сау-сәламәт булу, туган тамашачыларның исән имин булу, яңа елны бәлә-казаларсыз үткәрү турында хыяллана. Теләкләр телим. Күктән акча ишелеп төшсен, насип ярым чырасын, зур түрә итеп билгеләсеннәр дип теләүчеләр дә бардыр. Хыялын кагазга язып, аны яшерен бер җиргә тыгып куючылар да бар. Шулай ук көнбатыш психологлары үткәннәргә йомгак ясап, яңа елга планнар корырга да киңәш итә. Америка матбугаты язганча, миллионларча американ кешесе яңа елда тортуны ташларга, диетага утырырга, яңа нәрсәгә өйрәнергә һәм башка шундый үзәлләренә бурычлар куеп керергә өйрәнгән. Казанлылар арасында яңа ел башлангач тормышын үзгәртергә, үзләрен камиллаштыру өчен йөкләмә алучылар бармы? Наил Алан әлеге сорауга җавап эзләп Казан урамына арында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Алия Казан консерваториясының 3-нче курсында укый. Тырышып белем алып, шин музыкант булу аның иң зур максаты икән. Шулай да үз алдына куйган йөкләмәсе дә бар.
Менә минем шундый максатым булды, үзенең яшәүемнең мәгънәсен белергә инде менә шул тормышның иң укыйлыган иде. Ул тиге елны тормышка ашмады, шуңа бу елны да шулай шундый максат куйдым.
Лилиапа үзе турында мин күптән пенсиядә инде ди. Сәламәтлек һәм күңел тынычлыгыннан башка бер нәрсә дә кирәкме дип белдерә ул. Шулай да 2010 елда ул сәламәт булу өчен бары тик файдалы булган ризык ашауга күчкән.
Файдалырак ризыклашырга кирәк. Тәнерәк бөтенесе вредныйлар. Майлы булмасын, кызарган булмасын, тузлы булмасын, острый ничтоле булмасын, но менә шундый ризыкларны инде. Безнең яшьтә шундый инде күбрәк кирәк. Уже менә организм үзе сырый шундый зәләрне.
Лилиапа 2010 елда күбрәк саф һавада булырга һәм җәяү йөрүне дә максат иткән. Тик шәһәрдәге кулайсызлык аның бу теләгенә күп очракта киртә булып тора икән.
Бик җирдә булмый, машиналар да бик күп. Безнең җиргә менә урын юк. Без Гвардейский районда яшибез. Бер нәрсә юк. Парк Горького бар иде. Шунда без бик җирдә Казанда да куркыныч барганда бомжлар бик күп. Анда бер нәрсә юк хәзер. Безнең районда бер җир юк. Шырып ял итәргә менә шул җиргә ме, шабарга ме? Без менә сол Горкка барабыз, беләсезме? Автобус безнең туп-туры барабыз, утырабыз да, менә Гвардейскийдан. И сол Горкка хәтле барабыз, анда бик шәп парк. Анда бетермәсәләр ярый инде.
Урта яшьләрдәге Фәрит сәнгатькәр, ул һәр ел саен үзенә йөкләмәләр ала. Узган ел шуны ташлаган булган.
Әйбәт икән ташлагач. Рәхәт эштә дә, идә дә буран түгел, тышта да буран булса да, идә буран булмасын, тынычлык, рәхәт менә әйбәт.
Ә бу елга?
Менә спорт белән йөрергә, әз генә тырышырга исәнлек, ул исәнлекне бирә инде спорт.
50 яшьлек Гөлсинә Казандагы тәм-томнары сата торган кафеларның берсендә эшли.
Бәрәнгә йөкләмәләр алма. Исән сау булып тибез инде шул менә китерәйм шул.
Исламга 25 яшь. Күңелдәге максатны башкалар белән бүлешү килешә торган әйбер түгел ул ди.
Хәзер шундый заман, йөкләмәләрне аларга бик кыен, чөнки неопределённое время, вот так скажу.
Талия бер ширкәттә менеджер булып эшли. 2010 елга ике якта ике максатым бар ди ул. Зуррак фатир алу йөкләмәләренең беренчесе икән.
Сәламәтлек турында уйланырга вакыт җитте. Ябырга кирәк миңа.
Ну, где-то 10-12 кило кирәк.
Ну, моның өчен диета, фитнес.
Шамил 40-ның теге ягында театрда эшләй. Елда бурычларны үзенә күбитеп куя икән. 10 гына проценты үтелгән булса да, бу бит инде алга китеш була дип белдерә ул.
Әлбәттә 2010-да да бик зур планнар куйдык, ләкин иң мөһиме менә сәламәтлек. Менә иң беренче тагын менә хәзер 40 мы узгач сәламәтлек ягыда кем әйтмешли, мөһим игътибарны күбрәк бирегә. Сәламәтлек ягына әле бит күп очракта без мәсәлән йокы туямы туймыйм дип карап тормыйбыз. Авырмы түгелме карап тормыйбыз. Сорабыз да җигәрәбез әйме. Кай вакытта киенеп тә бетмибез әй бит инде теге заманга ярарга тырышып ди. Менә шул һәр бер нәрсәне ныгытып карап инде. Әлбәттә спортта да керә инде аның иртә белә торгач теге физиорат ясауларында мәсәлән үзеңә игътибар итәргә кирәк. Салкын суы белән юну проблемаларында менә әзерәк кенә планлаштырыла. Белмим әле ничек булып бетер, әле әкренләп кенә башладык.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру булды. Яңа ел башлангач тормышны үзгәртергә, үзлегезнең тормышыгызны камиллаштыру өчен йөкләмә алдыгызмы дигән сорау куелды. Сораштыруны Наил Алан үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, инде әйткәнебезчә, миллионларча америкалы яңа елны шулай вәгъдәләр биреп каршыларга өйрәнгән булса да, шул ук американ матбугаты язганча, андый кешеләрнең саны елдан ел кими бара һәм биргән вәгъдәләрне ел буе үтәү бик авыр булып чыга. Wall Street Journal язганча, күбесе февраль аенда элекке гадәтенә кире кайта. Сораштырулар күрсәткәнчә, 5-тән 1 кеше генә тормышны чыннан да үзгәртә ала. Американ матбугаты язганча, 2010 елда американнар арасында яңа тенденция барлыкка килергә мөмкин. Американ җәмгыятендә ношар гадәтләр, күңел боза торган негатив әйберләр белән көрәшкәнчә, булган яхшы нәрсәләргә сөенергә, барына канәгать булып яшәү идеялары популяр була башлады. Хөрмәтле тыңлаучылар, ничек кенә булмасын, һәркем үзе тормыш юлын сайлый. Азатлык радиосы тапшыруы дәвам итә, бездән аерылмагыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Аллаһу акбар, Аллаһу
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр Кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз бер хәреф клабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе Ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 176-чы һәм 177-чы хадисләргә тукталабыз. Башта 176-чы хадисның гарәпчәсе. Кул әмәнту билләһи сумма стақим. Тәрҗемәсе. Allah'a iman ittim digende istikametli, yani tuğru bul. Hazırindi şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazret birgen anlatma. Süfyan bin Abdullah Sekafi isimli bir sahabe, Muhammed Peygamberge, ey Allah'ın ilçesi, İslam dini hakkında ehemli bir söz eydin de, sinden son başkalardan sorarga muhtaç bulmasam idi digen idi. Allah ilçesi Muhammed Peygamber şuna cevap itib, kul amentü sümmestakim, yani Allah'a iman ittim digen de tuğru bul dedi. İman kituru bilen tuğru bulu astına bütün İslam dini kırıp bitkeni üçün bu söz cevamigul kelimden, yani az harifli küp mağınalı sözlerden sanalıdır. Tuğru bul digen sözge ışanıç ve gamellerini tüzetü, gıybadet ve bendeçilik varın ütev, halıklar bilen muğamele kılu kibik işlerdeki tuğrılıklarının her biri kiredir. İslam dininde tuğru bulu ve işbu hadis bilen gamel kılunun in açık alameti, Kur'an ve hadiske iyeru, ni derecede oluv ve meşhur eden bulsalar da, Kur'an ve peygamber takrimlerine doğru kilmegen urunlarda, olarga taklit etmeu, yani andi kişilerinin yolundan barmau, insanlarını tengrilik mertebesine mindirmeu, naçar işlerge yerden bir mevkibek işler bulacağı mağrum. Tugri bulu, bik ulu ve bik müşkil iş. Şulay bulsa da, mundan ina ve ul bizden kuldan kile turgan nerse tugil demeske, belki küç yitse yitmese, şul yolda tırışırga tiyişli. Yüz ölüş tuğrılıkının bir için kura itip bulsa, ul da zor tabış. Şul hakta tırışu, üzü de ganimet. Rıza Fahreddin, Allah Allah'ın diye anlatma birgen. Hazırindi Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 177. hadis. Kalilun tüveddi şükrahu hayrun minke la tetikuh. Tercümesi. Şükür ite alırlık bulgan az nersen, şükür ite almazlık bulgan küp nerseden şuraktır. Hazırindi şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazret birgen anlatma. Sağlebe bin Hatib el-Ensari digen bir kişi, Muhammed Peygamberge barab, Allah-u Teala'ga dua kılsana, mağan idi. Bu hadisine Allah ilçesi Muhammed Peygamber şul Sağlebe'ge hitap itip söyledi. Rivayetlerge göre kat kat kat kılgan idi. Malı bir kübeydi. Medine şehrinden çitte torruğa mecbur buldu. Allah ilçesi tarafından cibge zekat birmedi ve şul sebeple zor felaketke ışradı diler. Hakikat halde de maldan maksat tüp hacetlerini ütev ve dünya ütkerip turu bulup şundan artkanında zor hasiyet bulmasa gerek. Faydası yok ve cevabı küp bulgan malga hoca buluğa göre faydası küp bulgan bilen gömür sürüp turu edir.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahife dinladınız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı.
Azatlık tapşırıların siz kısa dokunlarda yerşinde hem internette tınlayılasız. Barlık məqlumat bizden internet sahifesinde azatlık.org.
Azatlık.org.
Hürmetli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Bizning internetdagi sahifada uning adresi ozodlik.org eng ko'p o'qilgan maqolalar orasida G'arif Sultan maqsad bir milliy manfaat edi degan yozma tura. Mana uning bir kirishingina o'qib ketam. Hurmatli tinglovchilar, bu bizning eksklyuziv hamonda aytilgan ma'lumotlar unikal boshqa yerda topa olmaysiz. Татар матбуғатында татарның ике шәхесе Муса Жәлил һәм Гариф Солтан тирәсендәге бәхәс туктамый. Бу ике кешенең язмышын Икенче дөнья сугышы берләштерә. Сугыш вакытында алар икесе дә әсиргә эләгеп, Идел-Урал легионына кергән. Муса Жәлил исемен ишетмәгән, белмәгән татар бик сирәктер. Аны без ватан халкына гомер биргән герой шагыйр дип беләбез. Ә кем ул Гариф Солтан? Жәлил тормышын җентекләп өйрәнгән язучы Рафаил Мостафин аны бер сүз белән генә тасвирлый. Хаин. Муса Жәлил хакында дистәләгән китаплар, бихисап мәкаләләр язылды. Гариф Солтан турында мәгълүматлар юк дәрәҗәсендә. Шул сәбәптән бүген дә исән-сау гомер итеп ятучы, 7 дистәгә якын ел элек булган вакыйгаларның шаһиты Гариф Солтан белән күрешергә булдым дип яза безнең интернеттагы сәхифәдә журналист Дилбәр Исламова. Гариф абый 86 яшендә Германияның Мюнхен шәһәрендә яши. Күрешеп сөйләшү теләгемне белдерүгә ул килегез көтәм дидем. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, бу сәхифәдә Гариф Солтан үзе күргән белгәннәр белән бүлешә: сугыш, әсирлек, легионга керү һәм башка вакыйгалар турында үзенең фикерен, истәлекләрен сөйли. Сез бу уникаль язманы безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org эксклюзив дигән сәхифәгә игътибар итегез. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.